Dobré ráno, chcem vás tiež pozdraviť a nadviazal by som na môjho predchodcu, tak ako vás Gabo pozdravil všetkých, že toto ráno trávite s nami, tak ja by som vás chcel pozdraviť, nech ste sa odkiaľkoľvek pripojili alebo sa aj pripojíte. Pozdravujem všetkých z Nesvat, Nesvatčania, taktiež ale aj ostatných zo Zámkov, z Komárna, neviem, zo Šale alebo odkiaľkoľvek sa dneska k nám pridáte, alebo aj z celého Slovenska. Srdečne vás vítam, taktiež chcem pozdraviť do Rumunska svojich blízkych, rodinu. A dovolte mi ešte pozdraviť aj všetkých poslucháčov Rádia Pokoj. Tí ma síce neuvidia, ale budú možno, že mať šancu ma aspoň takto počuť. Takže všetkých vás srdečne vítam a dovolte mi, aby som vás pozval do dnešného posolstva, ktoré verím, že si Pán Boh použije. A ešte skôr, ako ale vám odovzdám to, čo mám na srdci, tak by som vás chcel pozvať, keby sme sa spolu mohli stišiť a modliť sa. Ja mám vždy také heslo, že modlitby nikdy nie je dosť, takže pozývam vás, aby sme sa teraz stišili a modlili sa. Pane Ježišu, chceme vyjadriť ti vďaku a chválu aj za toto ráno. Ďakujeme ti za to, že sme sa mohli zobudiť, za to, že si nám dal zdravie, za to, že sa o nás staráš, za to, že aj dnes naše uši, naše srdcia môžu byť pohotové a pripravené na to, aby počuli to, čo ty chceš povedať cez svoje slovo. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, aj za tú možnosť, že môžeme byť aspoň takto v kontakte. A pýtam si a prosím ťa o tvoje požehnanie na dnešné slovo. Pýtam si tvoje požehnanie na dnešný deň. A žehnám každému jednému, už či to divákovi alebo posluchačovi, aby bol tebou dotknutý, Pane Ježišu. Pretože my vyznávame a prehlasíme dnes, že pre nás toto nemá len nejakú kultúrnu, alebo nie je to niečo, čo, čím chceme zapleniť čas. Pre nás to má zmysel vtedy, ak si tam ty, Pane Ježišu. A aj preto sa modlíme, Pane, aby dnes to malo ten potenciál, ktorý to má vtedy, keď je to v tvojich rukách. A modlím sa, aby si použil aj toto slovo, aj mňa samého, aj všetko to, čo sa tu dnes bude diať, takým spôsobom, že to oslaví teba a že sa budeš dotýkať ľudských srdc. Ty nás poznáš, ty vieš, čo potrebujeme počuť, ty vieš, čo potrebujeme vnímať, vidieť. A tak, Pane Ježišu, sa ti dávame aj teraz a prosíme, Pane, o tvoje pomazanie, o tvoje požehnanie a dávame ti tento čas do tvojich rúk. Nech je vyvýšené tvoje meno aj počas tohto vysielania. Amen. Dovolte mi, že by som sa k vám prihovoril a začal by som rád jedným príbehom, ktorý som počul ešte ako malý chlapec. A tento príbeh sa mi veľmi páči, pretože ilustruje tú tému, o ktorej budem za chvíľku hovoriť. Tento príbeh hovorí o jednom cirkusantovi, ktorý bol zároveň veľkým kaskadérom a mal veľmi zvučné meno. A kdekoľvek prišiel, do akéhokoľvek mesta, tak ľudia sa nahrnuli, pretože chceli vidieť jeho odvahu, jeho odvážne kúsky a všetko to, čo dokázal urobiť. No a tento príbeh hovorí to, že tento cirkusant tam prišiel a keď videl, koľko ľudí sa tam zišlo, tak sa ich rozhodol ohúriť takým kúskom, že z jednej veľkej, vysokej budovy sa pokusí prejsť polane na druhú výškovú budovu. A skôr ale ako sa vôbec do toho pustil, tak oslovil ten dáv, ktorý ho sledoval a tak sa ho pýtal, že čo si myslíte ľudia, dokážem prejsť po tomto lane z jednej budovy na druhú? A tak tí ľudia, tak niektorí v takom možno takom, také všelijaké očakávania mali, nevedeli, čo to myslieť, ale predpokladali, že keď teda to hovorí, že zrejme na to má vlohy, a tak nesmelo ako keby prikývali, že veria mu teda. No a on sa tak teda rozhodol a sa rozbehol a prešiel potom lane tam a potom sa aj vrátil späť. No a tak tí ľudia, keď videli, čo dokáže, tak mu ešte viac ako keby tak začali veriť a on ďalej pokračuje, hovorí: a čo si myslíte, dokázal by som to znova a tentokrát by som mal ruky úplne vo vzduchu? A tak ľudia hovorili, že no, veríme, že to dokážeš. A tak znova sa predviedol, prešiel z jednej strany na druhú, vrátil sa späť a potom sa spýta, že a čo si myslíte, veríte, že by som dokázal prejsť aj s týmto chlapčekom, bol tam nejaký chlapček? A všetci ľudia hovorili, áno, veríme. A tak zobral toho chlapčeka, prešiel po tom láne tam, potom sa vrátil späť a ľudia boli z toho úžasnutí. A on sa pýta potom ďalej a hovorí, a veríte, že by som dokázal prejsť aj s kýmkoľvek z vás? A teraz nastalo úplne ticho. A ten dôvod prečo, lebo títo ľudia mu verili, pokiaľ sa nejednalo o nich. Ako náhle bola ako keby bol v stavke ich život, alebo to, že veria, niečo prakticky znamená pre nich, tak už bol problém. A potom, keď sa neskôr zisťovali, že kto bol tento malý chlapček, ktorý bol odvážny, tak sa zistilo, že to bol jeho syn vlastne. A tento syn poznal svojho otca, práve preto mu dôveroval a nebal sa tohto možno aj nebezpečného kúsku, ktorý urobil. Ale tí ľudia hovorili síce svojimi ústami, že veria, ale keď by sa to mohli riskovať svoj život, alebo že by sa ich to týkalo prakticky, tak zrazu boli ticho. A toto je to, o čom dneska chcem hovoriť. Dneska by som chcel hovoriť o takej praktickej viere. Uvedomujem si, že tento príbeh zároveň veľmi dobre ilustruje takú tú vieru mnohých kresťanov. A aby som nehovoril o iných, tak môžem o sebe povedať trošku, že ja som tiež mal obdobie a aj občas sa stretávam s tým, že musím tomu čeliť, že mávam obdobie, kedy nemám problém, alebo aj v minulosti ja som nemal problém nikdy veriť, že Boh je všemohúci, že Boh všetko dokáže, že Boh je mocný, že s Bohom dokážeme všetko. Ale keď sa jednalo o mňa, o nejakú konkrétnu praktickú situáciu v danej chvíli, napríklad, že som bol chorý a že teraz vypočujem modlitbu, že ma uzdraví, alebo že teraz sa ku mne nejakým spôsobom prizná a mi pomôže pri nejakých možno skúškach, alebo niečo, čo som riešil, rôzne oblasti vo svojom živote alebo vo financiách a tak ďalej, tak vtedy, keď sa jednalo o mňa, tak ako keby som mal pocit, že áno, verím tomu, že Boh to dokáže tebe urobiť, ale ako keby nepovedal som to nahlas, ale vyzeralo to takto, že neverím tomu, že Boh to dokáže mne urobiť. A mal som taký pocit, ako keby na všetkých ostatných Pán Boh myslí, vie o nich a tak ďalej, ale možno som to postradal vidieť u seba, lebo som mal tak zahmlievaný zrak, že som to práve u seba nevidel. A si uvedomujem, že mnohí z nás môžeme žiť alebo mať práve tento problém, že síce na takej tej mentálnej, racionálnej úrovni môžeme hovoriť, že sme kresťania, že sme veriaci, že veríme a čokoľvek. Veríte, že Boh je mocný, verí, že Ježiš Kristus za teba zomrel, verí, že Duch Svätý a ty na všetko môžeš povedať, áno, verím. Ale keď príde na to, že OK, tak keď veríš, tak veríš tomu, že keď Pán Boh toto zasľúbil vo svojom slove, že sa o teba postará, že to naozaj urobí. A zrazu sa môže ukázať, že no a už môžeš, už prichádza na to, že to je to, že či veríš. Podľa toho, aké sú tvoje skutky. Biblia hovorí Hebrejom 11. kapitola, alebo Židom, podľa toho, aký máte preklad. 11. kapitola 6. verš hovorí o tom, že bez viery však nie je možné páčiť sa alebo zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. A čo si myslíte, o akú vieru sa tu jedná? Len o tom, že veríš, že Boh je? Kto je vlastne veriaci? Ten, kto verí, že Boh existuje? Alebo ten, kto verí jeho slovu? Kto je veriaci? Kto verí, že Boh existuje? Alebo ten, kto verí jeho slovu? Alebo môžem sa opýtať inak, to, že veríš, že Boh existuje. Myslíš si, že to ťa robí veriacim? Tento verš ďalej pokračuje. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. A pamätám si, pred niekoľkými dňami sme sa bavili s manželkou práve o tomto, že ako často sa ako ľudia zameriavame na tú prvú časť verša a neberieme rovnocenne aj tú druhú. A tá druhá časť hovorí, že a odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Nielenže kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je. Ale zároveň je tam tá spojka a verí, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. A to znamená, že tu nejedná sa len o tom, že verím, že Boh existuje, že Boh je, ale že Boh je aktívny, že Boh odmeňuje, že Boh sa vystiera. Tu je napísané, že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. To znamená, že ten, kto ho hľadá, aj ty a ja, ak ho hľadáme, tak Boh na toto naše hľadanie on odpovedá. A tu je napísané, že kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že toto Boh robí. A mne sa zdá, že na tejto druhej časti verša môžem sa veľmi často alebo veľmi ľahko ocitnúť, že keby na toto zabudám, alebo môžeme ako veriaci zabudať. to, že kto verí len Božiu existenciu, ale o zvyšok sa nezaujíma, alebo ani nerieši, možno môže mu to ostatné byť ukradnuté, tak pravda je taká, že takáto viera sa nepáči Bohu. A to nie je, že môj názor, že teraz ja som si to zmyslel, tak vám to hovorím. Ale o tomto svedčí apoštol Jakub, keď napísané je v 2. kapitole od 19. po 20. verš, že ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš, hovorí Jakub. Hej? Ale aj démoni veria a trasú sa. Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Alebo iné preklady hovoria, že viera bez skutkov je mŕtva? Je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že Jakub tu hovorí, že ty veríš, že Boh existuje, že je jeden Boh, dobre robíš. Ale to aj démoni veria. To nespasilo démonov. To nič nezmenilo na tom, čo ich čaká. Napísané dokonca trasu sa. A chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná, hovorí Jakub. To znamená, že keď veríš, tak to nie je o tom, že si to myslíš, že máš nejaký názor. Viera nie je názor. Nie je to niečo, čo je len na úrovni mysle. Ale musí sa to pretavovať do skutkov. Ale potrebuje sa to pretavovať do skutkov. Všade tam, kde si, vo všetkých tých veciach, ktoré riešiš, tak tieto veci alebo tieto situácie hovoria o tom, ako je na tom tvoja viera. Zažívaš beznádej? Sú situácie, kde zažívaš beznádej? Ak áno, tak toto sú tie situácie, kde v skutočnosti úplne nedôveruješ Bohu. Alebo naozaj, ak úplne dôveruješ Bohu, tak nie je dôvod byť zúfalý. Nie je dôvod toho, aby si bol beznádejný. Keď berieš veci do vlastných rúk, tak toto je príležitosť, alebo toto je miesto, ktoré komunikuje o tom, že jednoducho v tomto tiež nedôveruješ dostatočne Bohu, lebo to potrebuješ mať vo vlastných rukách. Áno, Boh povedal, ale ak niečo neurobím, ak, tak potom čo bude a čo? A možno si prehnane ustrachaný? Ďalšia otázka. Ak si prehnane ustrachaný, ak sa všetkoho možno že obáváš a možno potrebuješ vyzerať pred ľuďmi nejako, chcem ti povedať, znamená, že aj v toto je oblasť, kde v skutočnosti neveríš alebo nedôveruješ Bohu. Lebo on povedal, že on sa o svojich postará. Možno potrebuješ vyzerať cool alebo dokonalo pred ľuďmi. Tak aj toto môže byť oblasť, kde nedôveruješ dostatočne Boha. Potrebuješ byť ako keby ľuďmi akceptovaný alebo potvrdený, že tak dobre, to ustojíš, niekto ti povie, že bolo to dobre a to je to, čo ti dáva kredit. Nie, tá identita nevychádza z toho, čo hovorí Biblia o tebe, ale čo on o tebe povie. Možno sused, kamarát, možno kámoš, na ktorým ľudia, na ktorých ti v skutočnosti nezáleží, tak potrebuješ od nich mať nejaký kredit, preto aby si možno sám v sebe sa nejako cítil alebo niekde videl. Toto všetko komunikuje o tom, že v skutočnosti tvoja viera nie je úplne v poriadku. Veľmi často stretávam možno s mladými ľuďmi, ktorí riešia otázku manželstva. A ako viete, ja som ju nejaký ten deň riešil. A si tak veľmi uvedomujem, že mnohí sú aj v tejto oblasti oklamaní. A ja som mal občas takéto myšlienky, že v podstate už asi to takto bude. No, už si asi nikoho teda nenájdem, alebo nikto nebude taký, ktorý by mi možno za to stál a jednoducho to už takto bude musieť byť, takto to skončí. A si uvedomím, že veľa mladých ľudí to akoby vzdalo v tom zmysle, že akoby neveria, uverili akémusi klamstvu namiesto pravdy a neveria tomu, že Pán Boh môže priniesť do ich života alebo do ich cesty niekoho, pre koho budú požehnaním. Oni a pre koho ten druhý teda bude tiež požehnaním. Ľudia, ktorí možno sú v manželstve a riešia možno rôzne neľahké situácie, ktoré život prináša, alebo ktoré možno si sami vyrobili, to je jedno teraz, tak možno to už dávno môžete mať tendenciu vzdať a myslieť si, že už to možno, že nebude lepšie. Už si len treba na to zvyknúť a nejako to prežiť a počkať si tých 100 rokov a potom zomriem a už potom budem šťastný. To sú také tie ako keby klamstva, ktorými diabol ťa chce obrať o to, aby si mohol mať už tu na zemi to požehnanie, ktoré skrze Ježiša Krista môžeme mať. A ako keby týmto klamstvom nám zoberie akúkoľvek možno nádej alebo snahu bojovať alebo dôverovať Bohu, že Pán Boh to môže uzdraviť. Veď je Bohu niečo nemožné? Je nejaká situácia, ktorá by Boha prekvapila, ktorá by ho zastavila, ktorá by mu znemožnila, aby on mohol konať? Taktiež otázka financií. Ja viem, že v tomto období je to náročné. A ja viem, že môže sa ľahko stať, že prídeš o robotu, alebo že jednoducho sa zmenia tie pomery, alebo neviem čokoľvek. A teraz tu nastupuje to klamstvo, ktoré ti môže hovoriť, že nebudeš sa už vedieť zamestnať, nebudeš vedieť uživiť svoju rodinu, celé to bude zlé a tak ďalej, čo si ty za človeka. A tie otázky, ktoré ani nevieš, odkiaľ sa ti, alebo tie myšlienky, ktoré máš v hlave, tak tieto vlastne, to je práve opak toho, že veríš Bohu. Lebo keby veríš Bohu, tak si uvedomíš, že vlastne to, čo ja môžem urobiť, urobím. A vo zvyšku, to, čo ma úplne presahuje, úplne dôverujem Bohu. A to znamená, že sú veci, ktoré neviem ovplyvniť a tak, ak sa Pán Boh rozhodne, že ma tu chce nechať, tak to budem, aj keby padali fúriky. A keby Pán Boh chcel ma mať niekde inde, tak to beriem ako príležitosť a ja mu dôverujem, že ma prenesie a že ten prechod bude dostatočne hladký. To je o tom, ako vidíš, kde vidíš v tom celom Boha. Toto je to, kde sa môže uplatniť moja a tvoja viera. Nie to, že niekto povie, že veríš a ty povieš, áno, verím. Ale to, že okej, ak by som mal prísť o robotu, Pán Boh povedal, že on sa postaral o svoje deti. Som jeho dieťa, verím mu, že sa o mňa postará a môžem pokojne spávať. To je viera v praxi. Otázka bezpečia. Mnohí ľudia sa boja. Čo by sa stalo? Môže ma niekto okradnúť alebo ublížiť. Aký si tiež taký strach. Chcem ti povedať, že tiež Boh sľúbil ochranu svojim deťom a v skutočnosti takéto obavy sú tiež len výsledkom toho, že je niekde miesto v tvojom živote, kde si nedal priestor Božiemu slovu, aby to naplnilo, ale si dal priestor možno strachu alebo obavám, ktoré nepochádzajú od Boha, nie sú jeho darom pre tvoj život. Taktiež možno otázka detí, spoznám rodičov, ktorí sú príliš ústrachaní a neustále potrebujú vedieť, kde sú taký control freak, potrebujú vedieť, kde sú ich deti, čo robia a čo ak sa im niečo stane a tak ďalej a tak ďalej. Ako keby musia oni všetko zachrániť a udržať. Toto je tiež veľmi nezdravé a toto je tiež len výsledok toho, že nedôverujeme toho, že ja nedokážem byť so svojimi deťmi 24/7. Ale ja každé ráno alebo každý večer dávam tieto svoje deti, príklad hovorím, do Božích rúk a hovorím, Bože, ja urobím, možno ja sa snažím, ale zároveň, ak ich ty neochrániš, nikto ich neochrání. Ak ty nebudeš ten, ktorý ich počas toho dňa ustrážiš pred všetkými nebezpečenstvami, tak to nikto nedokáže. A tak ja vždy hovorím, urobme tú našu časť. To, čo vidíme, to, čo nám Pán Boh dá vidieť, múdrosť, tak urobme. Ale nenechajme sa požierať nejakým strachom, nejakým niečím, že tak, keď cítiš, že to tvoje vnútro zoviera, že sa bojí, že to prerastlo niečo, tak je to nezdravé. To nie je to, čo, o čom hovorí Biblia, že takto vyzerá viera v Boha. Ďalej. Možno otázka služby. Musím to takto urobiť, musí to vyzerať dobre a nemôžem sa pomýliť. Pre mňa aj teraz, keď nahrávam, alebo pamätám si minulý týždeň, keď sme tiež robili chvály a ja som hral na gitare, tak to bolo... To, asi neviem, či sa cítim niekedy viac pokorenejší ako vo chvíľach, ako sú tie, kedy urobíš chybu a vieš, že to nemôžeš vrátiť späť a je to tam... A všetci ťa vidia a môžu to hodnotiť. A ty sám možno si uvedomíš, keď to povieš, ja často ako mám tendenciu hovoriť rýchlo, tak niekedy tak nešťastne vyskloňujem a sám som svedkom toho, čo som povedal, ako som to povedal. A niekedy sa až zastavím nad tým, že čo teraz tým urobiť. A si uvedomujem, že aj toto môže byť vec, a toto je pre mňa možno, že dôležité si uvedomiť, že toto môže byť tiež vec, ktorá ma môže len zbytočne držať a snažiť sa, a že môžem ja potom sa snažiť, aby som možno v očiach ostatných vyzeral lepšie, dokonalejšie, že teda nerobím nejaké slovné drepty, že keď niečo robím, tak je to dobre. A s týmto niečím podobným môžu mnohí služobníci zápasiť, že chcieť, aby to bolo, idú na výkon, na dokonalosť, na to, aby to bolo čo najlepšie. A nehovorím, že to nerobme. Nehovorím, že nedávajme, snažme sa dať Bohu to najlepšie. Ale keď aj urobíme chybu, tak vyčítať si to, alebo nejakým spôsobom nechať si sa kvôli tomuto, ako poviem to tak, diablom, udúpať, ubiť, znechutiť, tak toto je niečo, čo hovorí o tom, aký je možno, že tvoj vzťah s Bohom a hovorí o tom, že ako veľmi potrebuješ alebo ti záleží na tom, čo si o tebe myslia iní. Toto je tiež veľmi nebezpečné, lebo ja si tak veľmi uvedomujem to, že ak nemáme poriešenú identitu, ak nemáme identitu v Kristovi, v Božom slove, tak je veľmi dôležité to, aby nás ostatní potvrdili a povedali, bolo to dobré. bolo to fajn, sme na teba hrdí, páči sa nám to. A keď ostatní povedia, bolo to zlé a možno ti dajú nepríjemný koment alebo niečo, tak ťa to úplne rozhádže, lebo to, čo o tebe si myslia iní, čo o tebe hovoria iní, tak to robí to vlastne tvoju identitu. Ale skutočná viera v Boha je taká, kedy ty veríš Božiemu slovu to, čo hovorí Biblia o tebe, že si. Ak on ti hovorí Biblia Božie slovo, že ty si milovaný, tak si milovaný, aj keď ostatní si môžu myslieť niečo iné. Aj keď ti ostatní, ja mám veľmi dobrého priateľa, ktorý mi tiež hovoril, že ako často ľudia nad ním vyslovujú veci, ktoré sa až zle počúvajú a mu neveria a ho tak zhadzujú. A tiež som tak s ním sedel a som hovoril, že vieš čo, dôležité je to, čo si Pán Boh o tebe myslí. A aj v minulosti boli situácie, kedy ťa zhadzovali a Pán Boh sa dokázal. A som ho povzbudzoval, že aj naďalej, keď ty dovolíš Bohu, aby to, aký si, to, kým si, aby Pán Boh si použil tak, ako on chce, tak on to zvládne. Takže ja neviem, že čo všetko môže spôsobovať to, že tieto možno, že veci tu sú a tá viera nie je taká, aká by mala byť. Možno je to dôsledok toho, že si uveril nejakému klamstvu. A veľmi ľahko sa to stáva, že máme vo svojom živote klamstvo, o ktorých ani nevieme, že ich máme vo svojom živote. A chcem ti povedať, že skutočná viera v Boha je taká, ktorá tieto všetky nepravdy a klamstva nahradza tým, čo hovorí Božie slovo. A ty zrazu veríš tomu, čo povedal Boh. Ty mu dôveruješ. A sám tak si uvedomujem, že či nie je neúctivé aj voči Bohu to, keď my vyznávame ústami, že Bože, ja ti verím, áno, ja verím tomu, čo si ty povedal, ale v srdci to má ďaleko od pravdy. Nie je to tak, že je to aj voči nemu neúctivé. A aj ku tebe, keby nejaký človek sa tak správal, že pro forma ti povie, že ja ti verím, ale potom vidíš, že stále ťa preveruje a že ti nedôveruje a že ťa stále kontroluje a že ti neverí, že jeho skutky komunikujú niečo iné, ako by si sa cítil. A on by ti stále tvrdil, ja ti úplne verím. Takže toto si uvedomujem, že pre nás kresťanov je veľmi nebezpečné, že tým, že my vyznávame ústami, že Bohu veríme, tak môžeme mať pocit akéhosi falošného bezpečia, že je to OK vlastne, lebo som to vyznal ústami, lebo mám správny názor, už som to aj minule hovoril, mám správnu teológiu. A neuvedomujeme si to, aké to je nebezpečné, ak to, čo vyznávame, ak to, čomu tvrdíme, že veríme, že sa to neprejavuje v praxi. Dobre, možno som povedal toho veľa doposiaľ a možno je na mieste sa zastaviť a položiť si otázku, čo mám robiť, ak som sa našiel pri tom, že áno, moja viera je viac taká kognitívna, viac taká racionálna, viac taká na úrovni rozumu, ale keď príde na skutočné lámanie chleba, mám problém dôverovať Bohu. Čo, ak tvoja viera alebo moja viera nie je podložená, nie je dokazovaná skutkami, čo máme robiť? Si uvedomujem, že môže nám veľmi rýchlo napadnúť taký ten prirodzený, možno tradičný recept, že musím pridať, musím to rýchlo zmeniť, musím makať a tak ďalej a musím. A opäť sa len môžeš ocitnúť pri tom, že ty sa snažíš podávať nejaký výkon. Je to o tebe. Predtým to bolo o tebe inde, inak, lebo si nedôveroval Bohu a teraz sa snažíš dôverovať Bohu vlastnou silou. Ty to dáš. Ten výkon, je to o tebe. Ale chcem teraz prečítať jedno slovo a chcem upozorniť na to, že viera, o ktorej hovorí Božie slovo, aj to všetko, čo som doteraz povedal, je nám daná darom skrze Ježiša Krista. My sme ju dostali. Tým, že Ježiš Kristus zomrel na kríži, tak nielen, že sme spasení, nielen, že to všetko, čo veľmi často spomíname, nám bolo vydobené, že sme v jeho ránach uzdravení, alebo že sme oslobodení od kliatby a od toho všetkého, čo diabol priniesol do našich životov. Viac než to, skrze jeho obeť na kríži máme aj dar viery. A chcem upozorniť na jedno slovo v liste Efezanom, 6. kapitola. Skúsme si prečítať len 3 verše. Prečítam 11. 12., aby som to uviedol do kontextu a ten 16. potom chcem počiarknúť. Toto je známy text, ktorý hovorí o tom, že oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Biblia jasne hovorí, ak chceš ustať to, čo diabol bude možno chcieť dať do tvojho života, potrebuješ sa obliecť do plnej výzbroji Božej. Rozumieme. Ďalej pokračuje, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Opäť zastavím sa inými slovami. Bože slovo tu hovorí, my nebojujeme proti ľuďom. Proti, neviem, nazvime suseda, kolegu, kohokoľvek, možno šéf, ktorý ti dýcha na krk. My nebojeme proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného svetu a proti duchom zla v nebesiach. Inými slovami, proti démonickým mocnostiam. A teraz prečítam ten 16. verš a tam hovorí o tej výzbroji Božia, ten 16. verš hovorí, nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šipy toho zlého. Všimajme si, ako keby to je také počiarknutie, nadovšetko. Nielenže uchopte štít viery a toto a toto, ale nadovšetko, ako keby tu zdôrazňuje, že uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šipy, to môžu byť tie rôzne útoky, ktoré akoby nepriateľ proti nám strieľa. A teraz, možno, že tu sme to veľakrát počuli, možno tento verš vieme citovať, ale čo je ten štít viery a ako ho uchopiť? Mňa veľmi zaujalo to, že Biblia tu hovorí, že viera je ako ochranný štít. A hovorí, že stačí ju uchopiť. To slovo uchopiť, možno neviem, či mu úplne rozumiete, ešte rozmením to nadrobnejšie, chytiť. Stačí to zobrať. A teraz opäť, no kde pôjdete? Na nejaký e-shop, tam to nájdete. Ak to neviete, len zobrať tým, že Pán Ježiš Kristus za to zomrel, prijať to takto, tak potom to neviete zobrať. A možno sa pýtate, dobre, ako to teda urobiť? Pamätám si ešte takú jednu situáciu, pred nejakým časom moja Peťka sa mi zdieľala s jednou jej osobnou skúsenosťou a teda s jej súhlasom to teraz zdieľam ďalej, kde spomínala, ako veľmi jej otvoril oči jeden verš, konkrétne 4. verš zo Žalmu 91, kde je napísané, že jeho vernosť je štítom a pavezou. Čiže Božia vernosť je štítom a pavezou. Všimnite si to prepojenie medzi štít a štít viery, ktorý som čítal v Efezanom. Ja to za chvíľku vysvetlím. Ešte by som vysvetlil to slovo pavez, lebo to slovo paveza prekladajú mnohí aj ako pancier či ukryt, nepoužíva sa možno bežne v našich domácnostiach. V hebrejčine to slovo je sochera a znamená to niečo, čo ťa ako keby obklopí. Možno ak si doma teraz vedľa niekoho, tak ho môžeš poriadne objať a povedať sochera. A to je akoby miesto, kde si úplne v bezpečí. A toto hovorí tento žálm 91, že tá jeho vernosť, čiže Božia vernosť, je takýmto štítom a niečím takýmto, čo ťa tak úplne chráni. A teraz sa vrátim späť k tomu, čo som spomínal, to prepojenie medzi tu, ako hovorí Božie slovo, že jeho vernosť je štítom a pavezou a medzi tým 16. veršom nadovšetko uchopte štít viery. Všimneme si, že mne z tohto vyplýva, že viera, ktorá sa páči Bohu, tak ju nedokážeš doma vyrobiť, nech máš akékoľvek prístroje a nech ako dobre vieš programovať. Ani ju nekúpíš, nech máš akýkoľvek dobrý účet a nech máš akékoľvek dobré kontakty v obchodoch, ale si ju vieš veľmi jednoducho povedané vziať. Zložité, ťažké, tak detské, tak jednoduché, tak obyčajné. To sa mi veľmi páči aj na Božom slove, že to nie sú nejaké zložité procesy, ale stačí ak prísť Bohu asi to vypýtať alebo zobrať. V tomto prípade napísané, že uchopte, chyť to, zober si to. A z tohto vyplýva, že vieš si to zobrať jedine tak, že dôveruješ Bohu. Keď ty dôveruješ Bohu, že je verný a že dokáže urobiť to, čo povedal, tak ty si v tej chvíli zobral tento štít viery. Možno som to príliš zložito povedal, Ak hej, tak zhrnem to veľmi jednoducho ešte raz. Ak ty uveríš Bohu, ak ty mu dôveruješ, že Boh je verný a že to, čo povedal, dokáže urobiť, tak ty si v tej chvíli zobral ten štít viery, o ktorom tu list Efeským hovorí, nadovšetko uchopte štít viery. A to je tá viera, o ktorej sa snažím hovoriť celý ten čas, že to nie je viera v zmysle rozumu, že áno, verím, že Boh existuje. A veríš ešte, že toto a toto? Áno, verím. Ale to je tá viera, ktorá sa týka tak veľmi konkrétne toho praktického, každodenného života, každej situácii, v ktorej sa nachádzaš. A ak to teraz možno, že mám celé ešte teraz v závere zhrnúť, dobrá správa je, že sa chýlim k záveru. Robím to síce už od začiatku, ale už teraz naozaj, už takému reálnemu záveru. To, čo chcem povedať, je, že to, či veríš v existenciu Boha, ešte z teba nerobí kresťana. To, že povieš svojimi ústami len to, že ja verím, že Ježiš Kristus za mňa zomrel, tým ešte všetko neskončilo. Ak táto viera nie je potvrdená nejakým skutkom a napríklad to, že aha, keď Boh existuje, tak toto prakticky má dopad na môj život. Keď Ježiš Kristus za mňa zomrel, tak ja dobrovoľne žiť v hriechu, ani nechcem žiť v hriechu, pretože Pán Ježiš Kristus za to zaplatil svojim životom. Keď sa ma táto viera v tom praktickom živote nedotýka, tak nejaká teoretická viera ešte nerobí zo mňa kresťana. Ale to, či sa zaujímam o jeho slovo, a možno to je otázník a môžeme tak spoločne sa nad tým zamýšľať, nakoľko sa zaujímame o jeho slovo, či nás zaujíma jeho slovo, čo hovorí jeho slovo, inými slovami, čítaš Bibliu, to, či ho poznáš, opäť je úžasné, že Boha môžeme spoznávať celý život. Že to nie je, že teraz dojdeš na nejakú úroveň a už to skončilo a už si to vyčerpal. Je priestor vždy ísť ďalej a hlbšie a hlbšie. A učíme sa spoznávať jeho hlas uprostred šumu rôznych hlasov. Učíme sa poznávať jeho voľu, to, čo je mu ľúbe, čo sa jemu páči. Ale to si vyžaduje, si to predpokladá to, že vlastne preto niečo urobíme, že budeme chcieť. Začína to najskôr možno takou túžbou a to je to, čomu vás chcem ja dneska pozvať. Ja neviem sa za vás rozhodnúť, ja chcem len vo vás vyvolať túžbu, že to chceme a vás chcem pozbudiť, že poďme za ním spoločne a nielen verme, že Boh je, ale verme, že odmení tých, ktorí ho snažne hľadajú, tak ako sme čítali úplne v tom úvode ten verš. Že ďalej, že či mu naozaj veríš ty v tých praktických veciach, v tých každodenných situáciách, ktoré zažívaš, ktoré riešiš a taktiež, či sa správaš podľa toho, ako to on hovorí. Ak sa nezaujímaš o jeho slovo, ak ho možno poznáš len niekde, ale to v tom poznaní nerastieš, ak mu naozaj neveríš, lebo ani vlastne nevieš, čo jeho slovo na to hovorí, a ak sa nesprávaš podľa toho, čo vieš, že jeho slovo hovorí, tak aspoň nemá zmysel možno, že si tak nejako tak falošne sa uisťovať, že tak som kresťan, lebo verím, že Boh existuje. Chcem teraz vás pozvať do modlitby. Tam, kde ste, kľudne sa pridajte ku mne a ak zrovna nešoferujete, tak môžete zatvoriť aj oči. Ak šoferujete, tak máte výnimku. A chcem sa modliť za to, aby nás Pán Boh tak dobrom slova zmysle vyrušil z takého možno nejakého stavu, že sme niečo, možno niekde sa už dostali, niečo vieme, niečo poznáme a že sme s tým spokojní. Že veríme v jeho existenciu a uvidíme, čo kto povie, aký bude vietor fúkať a keď bude zle, tak vieme, kde máme ísť. Nech nás Pán ochráňa, aby na tomto sa, alebo o tomto, aby bol náš kresťanský život. A chcem tiež nás pozvať tomu, aby sme tak zobrali za svoje, ako možno výstup z tohto slova. Aby to nebolo len to, že tak dobre, niečo sme si vypočuli, ale že si berieme ako keby za domácu úlohu, že sa rozhodujeme čítať Božie slovo a spoznávať Pána Ježiša cez toto slovo. A tiež aj v tom, že keď budeme čítať jeho slovo a uvidíme tam možno, že jeho rôzne možno zasľúbenia alebo upokojenia, že jednoducho tomu zoberieme ako to dieťa, ktoré verí tak veľmi, by som povedal, detskou vierou, tak naivne, až Bohu. Teda dieťa verí aj rodičom. Ak povie, že tvoj ocko je najsilnejší zo všetkých, tak to dieťa to uverí. Ak mu poviete možno čokoľvek, že nejakú úplnú blbosť, tak to dieťa je tomu schopné uveriť. A to sú deti a to je tá detská viera. A k tomuto nás chcem pozvať, aby sme jednoducho dôverovali Bohu. Aj v takýchto možno veciach, kde náš rozum by hovoril, že áno, neviem, neviem. Náš rozum je veľmi dobrý sluha, ale je zlý pán. Keď je pán Ježiš, tak vtedy všetko ostatné môže byť na tom správnom mieste. A ešte by som nás chcel pozvať tomu, aby sme sa modlili za to, že by sme uverili pravde a nie klamstvu. A aby sme nahradzali klamstva za pravdu. Ja si myslím, že aj o tomto je celý náš kresťanský život, lebo pokánie znamená zmena zmýšľania, metanoja. Čo prakticky znamená, že my, keď sa znovu zrodíme, tak nastupujeme na akýsi proces, kedy sa začína naše myslenie premieňať, meniť, formovať. A toto sa neudeje same od seba. Toto sa udeje práve tak, si čítame Božie slovo a nahradzame všetky tie nánosy klamstiev, ktoré sa až do daného momentu na nás alebo v nás hromadili a ktoré formovali aj náš pohľad na seba aj na iných a nahradzame ich za Božie slovo, za tie pravdy, ktoré sú v Božom slove. A je to možno celoživotná cesta, no zároveň je to strašne obohacujúce, je to veľmi požehnajúce a je to úžasné, ak dovolíme Bohu, aby skrze jeho slovo nás zmenil. Budem sa modliť a môžete sa pridať ku mne. Takže ak nešoferujete, kľudne zatvorte oči a budem sa modliť. Drahý Ježiš, a ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo aj dnes je to, ktoré nám prináša život a ktoré je ako taký dvojsečný meč, kedy oddeluje rôzne veci od rôznych vecí, myšlienky, rôzne nanosy, rôzne pravdy, rôzne klamstvá, a ktoré robia keby v tom poriadok. A ja sa modlím aj teraz za každé jedno z nás, keď máme, ak je niekto, kto má takú možno, že falošnú istotu alebo je spokojný možno s tým, že niekde sa dostal, že v niečo verí a že keby tam to stačí. Ja sa modlím, aby tvoj duch bol ten, ktorý nás bude teraz tak v dobrom slova zmysle vyrušovať v akomsi falošnom pohodli, a aby nás pozýval do tých hlbín, aby sme mohli ťa poznať, nielen možno tak, ako ťa poznáme teraz, ale hĺbšie, zbližšia. Ty si povedal vo svojom slove, že sa chceš dať poznať nám a my chceme ísť touto cestou poznania teba. A tak sa modlím teraz za seba aj za každého jedného, kto je na druhej strane tejto obrazovky aj dnes, aj možno s odstupom času, keď to bude zo záznamu pozerať. Ja sa modlím, aby, Pane, ty si tak vypôsobil možno taký hľada smet po tebe a po tvojom slove, potom, aby sme chceli spoznávať Pána Ježiša viac, aby sme sa neuspokojili len s tým, ako možno, že doteraz ťa poznáme, aby sme chceli sa dotknúť tých hĺbok, ktoré sú v tvojom slove, zároveň, aby sme ti dokázali dôverovať, keď ty si urobil rôzne zasľúbenia v tvojom slove o tom, že nás nezanecháš, o tom, že sa o nás postaráš, o tom, že ty o nás vieš, že si s nami, že nás nikdy neopustíš. Ja sa modlím, aby keď budeme vidieť a naražať na tieto slova a budeme nimi konfrontovaní, aby sme to mohli zobrať tak možno takou detskou vierou do svojho života a uveriť všetkému, čo hovorí tvoje slovo. A modlím sa, Pane Ježišu, aby všetky klamstvá, ktoré sme nadobudli v priebehu našho života, aby mohli byť postupne nahradzané tvojou pravdou a aby naše životy mohli byť formované viac a viac na tvoju podobu, aby sme našim životom ti mohli robiť radosť. V mene Ježiš toto pýtam pre seba, aj pre všetkých na druhej strane tejto obrazovky a modlím sa, Ježiš, aby ty si sa takýmto spôsobom oslavil v nás. Amen.